baino beraiei inorriz erantzun. Ta hor, eztabaida hor dator, gero ondire nasketa batzuk. Ba, bizilagun bat beste izalatzen dio, beste gune batean, ondokoan, obrak klandestino diela eta, dire obrak lehenotikan eginak ez orain, eta penagarria. Penagarria, ba, nola kudeatu duen udaletxeak, ba, gai hau.
Goizeko kafea.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Eta goizeko batzak eta 12 minutu ditugunean entzun ditugu Gonzalo Carrion Txaloren azalpenak, Euskal Herri Jeltzalearen ikuspegia aste honetan ere gogoratu, ba Mendeluko auzokideietariko batekin, ba salatua izan den hoietariko batekin hitz egiteko aukera izan dugula, baina gaurkoan, beno ba, argitasuna ekarri nahi dugu, gai honi buruz, salaketaz gain bereziki, beno ba, etorkizunera begira, ba Hondarribiak eta eskualdeak duen ba erronka klimatikoari ere, ez ditu Urtiz Berea, alkateordea eta hirigintza Arloko ordezkaria, Hondarribian, egunon.
Egunon, Koldo.
Beno, ba, martxoaren 27ko udalbatza gatazkatsua izan zen, beno, ba, ikusial izan duenak badaki, Mendeluko uolden arira, beno, ba, hauek saiesteko, auzokide batzuk egin omen dituzten, beno, ba, imeni gabeko, edo, beno, obra klandestinok aipatu izan dira, horrek pizutako eztabaida dela eta, naiz eta berez, beste kontu bat beharko lukere eztabaida, gauzak argitzearen, udalak, zein eskaera jaso zuen otsailaren 19an ustez auzokideen partetik 150 hoiek izenpetuta. Ze eskaera jaso zenuten?
Bai. Bale, ba, bizilagunek sartu zuten eskaeran, eskatzen zuten lezoiak behin-behinean konpontzeko baimen urgente bat emateko. Idatzi berean esaten zuten ez zitzaiela beraiei egokitzen lan hoiek egitea, baina bueno, ba, ikusita urgentziaz izan ere ba aste horren bueltan beste marea bat zetorren eta gainera esaten zuten material horren ematea edo udalari zegokiola, ez? Hemen Gonzalok esaten du udalak erantzun ziela ezintzela ezer egin. Udalak etzien hori erantzun. Erantzun ziena izan zen udalak ez daukala eskumena beraiek aipatzen zuten eremu hoietan baimenak emateko, izan ere, ba itsas lehorreko jabari publikoa sartzen da hor, jabari hidraulikoa sartzen da hor eta hor ura agentziak dauka baimenak emateko eskumena. Eta beraz erantzunean hori esaten zitzaien ba hori, ez? Ura agentziak baimena ematen balin bazien, gero ja udalak obra lizentzia hori emateko prozesua ireki zezakela, baina hortik hasi behar zirela.
Eta urgentziaz tramitatu zen duten hori?
Bai, bai, bueno, esango nizuke Hondarribiko udalean izan dela azkarren tramitatu den dekretua, izan ere otsailaren 29erako jasoa zuten erantzuna.
10 egun berandugo.
10 egun berandugo.
Ura agentziarena, ez? Zuena eta ura agentziarena.
Ez, udalarena, bai, bai.
Eta ura agentziarekin harremanetan jarri zineten, ez? Bai. Eskaera hori...
Bai, hori da. Bueno, badak, ezuk esan duzun bezala, honek olako uolde politiko bat ere sortu zuen, eta, bueno, ba, azkenean gure erabakia izan zen, bueno, naiz eta gero sartuko gara nahi badezu sakona horretan, ez da, guzti hau kokatu behar dugu hauteskunden aurreko epe batean, ez da kasuala uholdeen gaiak estanda egitea orain. Baina, bueno, guk erabaki genuen, denon artean lantzea gaia, eta beraz, hau eta gero hiru batzorde ospatu dira, batzorde hauetan atera da ondarsakuen, zuk ere leno aipatu duzun, ondarsakuen neurri hori aurrera egitea, eta hori da urgentziaz tramitatu dugun. Hau da, urari esan diegu, ea ondarsako horiek jartzeko baimena sikiera ematen ziguten. Eta hori da, baimendu digutena, eta hori da, oraintxe bertan, auzokideekin landuko dugun ba, behin-behineko neurria.
Ongi da, gainera gaur bertan, ez?
Gaur, hori da, hemendik ateratzean, korrikanoa Mendelu auzora biltzera.
Bai. Ongi da, ikusteko nun jarri beharko diren, edo nola...
Bai, hori da, bilera hortan, auzokide ez gain, eta gainontzeko alderdi politiko ez gain, brigada, eta baita ere, zerbitzu teknikotako teknikariak egongo dira, ikusteko zenbat behar den, eta zelekutan jarri behar den. Eta gainera, helburua ere izango da, nolabait, ba, lan estrategia bat adostea, ze... auzotarren laguntza ere beharko dugu, saku hoien kudeaketarako brigada ez delako iristen.
Ongi da. Ba, hortaz, hor primizia, ematen duguna orain. Auzokideak aipatu dituzu, batetik bada Mendelu Zarra edo auzo elkartea,
bai.
Baina auzokideak aipatzen ditugunean, 130 hoien izenpedura eta eskaera aipatu izan da, ez auzo elkartearena, baizik eta auzokide partikularreak bilduta. Auzokideek aitortu digute aste honetan, 130 beharrean, 30 bat lagunek auzolanean aitortu dute, ba honen aurretik ere zenbait neurri hartu zituztela urgentziaz ikusita, gustu eta abusuak geroztik holako boste ba uolde edo egoera eman direla, aipatu dugu salaketa bat eman dela, dekretuak aipatzen duen obrekin ez dutela salatuak izan diren ba hiru bizilagunek zerikusirik aipatu digute aste honetan, udaltzainek bildutako ba atestatuan beste partikular baten aurreko obrak ez zirela eta ez eurek egiten ari zirena, desbrozatzen ari zirela eta ez lurrak mugitzen, hori diote auzokidek, eta dekretua gaizki dagoela, alegia. Alkateak udalbatzan argitu zuen, dekretu hori ezin dela nola nahi edo nahi erara badio gabetu eta aurrera doala.
Bai, bueno, hasiko naiz zatika.
Argitze arren, bai, salaketa hainbat aipatu dira.
Bai.
Eta nik uste pixka nahazte borrastea ere.
Nahazte borrastea, bai, hori da. Bai. Bueno, gauza da, bizilagun hauek esaten dudan bezala, otsaiaren 29an jasotzen dutela gure dekretu hori, zeinetan esaten den guk ezin diegula baimendu uraren lizentziari gabe. Eta beraz, nolabait erabakitzen dute, zuk esan duzun bezala, hor lan batzuk egitea. Zerrekin topatzen gara, udaltzaingoaren hiru gora bera txosten daudela. Honek esan nahi du, martxoaren 7an, udaltzaingoa bertaratu zela, eta ikusi zuela hor bizilagun batzuk, lan batzuk egiten ari zirela baimenik gabe. Martxoaren 8an berriro gerturatu ziren eta ari ziren lanean baimenik gabe, eta martxoaren 9an berdin, ez? Hiru kasutan eskatu zitzaien egiten ari ziren lan horiek bertan bera ustea. Beraz, etxo objektibo batzuk jasota daude. Orain, egia da, ez bakarrik bizilagunak, baizik eta alderdi politikoetako, bueno, oposizioan dauden bi alderdien aldetik jaso dugula esana dekretuak ez daudela ondo. Gaur da eguna, oraindik ez dakigula zertan dagoen akatsa, udalbatza horretan guk esan genuen batzordea egingo genula gure hitza bete dugu, eskatu genien haiei zerrendatzeko zeintzuk ziren dekretuan zeuden akats horiek, eta oraindik ez dugu zerrenda hori jaso. Jakin badakit bizilagun hauek sartu omen dute idatzi bat, nolabait ba gaia argitzeko helburuarekin, eta bueno, ba aztertuko dugu zer den bertan jasotzen diren informazio horiek. Dekretuaren arira, dekretu bat bertan bera usteko tresna juridikoa tal cual ez da existitzen. Aukera daukagu, edo dekretua zuzentzen da, edo dekretu hori ordezkatzen da beste baten gatik. Baina noski, hortarako, ba, esaten dizudan bezala, arrazoi objektibo batean oinarritu behar gara, eta bueno, ba, aztertuko dugu, sartu dituzten alegazio hauek.
Ongi da, ba, esalatutako hiru auzokide hoiek aipatu dute, seguru daudela argituko dela, alegazioak egiteko aukerare badagoelako, oposizioak aldiz salatu du, bueno, udal gobernuak ez dituela eskaera sinatu zuten bizilagunak entzun edo behar bezala erantzun eskaera gia da urgentzian, ez? Ba, urgentziaz tramitatu zutela, aipatu dugun bezala, baina haiekin harremanetan jarri zarete zuzenean?
Vale. Nolabait, utziko didazu pixka bat, testu ingurutxo bat egiten, bale? Sartu behar, zuzenean sartu baino lehen. Esaten dudan bezala, Uolden arazoa aspaldikoa da. Gu sartu ginenean, abuztuan izan genuen lehenengoa. Eta gainera, badakigu, honekin paraleloki, apoaren lanketan ari garela. Zergatik esaten dut hau. Konturatu garelako, apoaren lanketa egiten ari ginenean, apoan bertan barajatzen ziren parametroiek gaindituta daudela. Hau da, kanbio aldaketa klimatikoa uste genuena, baina abiadura bizkorragoan doa, mareak uste genuena, baina askoz ere modu bortitzagoan handitzen ari dira, eta beraz, segituan ikusi genuen premia azterketa hidrologiko berri bat egitearena, eta benetan ikusteko nola eragingo zion Hondarribiko herriari. Bale, hau alde batetik. Gero, esaten dudana, hauteskunde testu inguru batean kokatu behar gera, eta orain egiten du estanda arazo honek, ez? Naiz eta abuztutik bagabiltzan honetan lanean, orain egiten du estanda. Ta zergatik esaten dut hau? Abuztutik udal gobernu honek bertako bizilaguna elkartearekin eskutik jundelako, bizilagun elkartearen eskariak gureak egin ditugulako eta eskari horiek beste administrazio batzutan defendatu ditugulako, izan Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailean, izan kostasen aurrean, baina bizilagunek jaso dituzten erantzun berberak jaso ditugu. Ez dizkigute uzten egiten hainbat esku hartze. Vale, orduan, bizilagunekin elkartu gara, guretzako interlokutoreak auzo elkartekoak dira. Eta beraien bitartez behikulatu izan dugu beti auzoko arazo hainbat, ez? Izan Mugondoko egoera edo esaten dizudan bezala, Uholdeen gaia beraien bitartez lantzen ari gara. Beraz, zer da aldatzen dena momentu honetan? Zergatik sortzen zaigu zu bat, eta guk ez daukagu detektatuta. Ba, prezeski, guri leporatzen ari digun oposizio horrek egoera berotu duelako eta bizilagunak nolabait animatu dituelako zuzenak ez diren ekintza batzuk egitera. Eta esaten dizut, gure interlokutorea auzo elkartea da eta auzo elkartearen bitartez tramitatu ditugu ekimen guztiak, inkluso gaurko bilera ere auzo elkartearen bitartez adostu dugu.
Bai, ez, orduan, zuzenean auzokide partikular hoiekin baizik eta
hori da.
Ba, bizilagun guztiak ordezkatzen bituen auzo elkartea, ez?
Hori da, iruditzen zaigu hori dela azken finean, ba, modu zuzenena.
Ongi da. Udalbatzan argitu edo argi geratu zen, ba, nahasmendu edo Uholde aipatu duzu, Uholde politikoa ere mandela Uholdeen arazoarekin, nolanahi ere, bueno, ba, aipatutako auzokide hoiek ere aitortu zidaten, ez? Benetan eman beharreko eztabaida nolabait ere desbideratu egin duela ikamika politiko horrek, zentzu honetan, ba, benetan funtsian eta fondoan marea biziekin Letxunborro errekarekin duten arazoa da. Ez dakit, konpondu beharrekoa edo neurri hartu beharrekoa, eta ez da erronka makala, dudarik gabe. Ez dakit zein neurri har daitezken epe laburrean, edo hartuko dituzue.
Bai, bueno, ba...
edo bituztez, ez da, behar bada ez da udalaren eskumena soilik, ez?
Ez, bai, bueno, oso konplexua, bai, hori da, oso konplexua da egoera. Bueno, ba, hori, epe motzean, esaten dugun bezala, ba, goaz ondarzakuen kudeaketa begitera, baina, bueno, kostinte gara... Ez dala neurri bat, behin-behineko neurri bat dala, bai. Horregatik, lehen aipatu dudan bezala, horregatik eskatu genuen azterketa hidrologikoa egitea, berez sei azteko lana izango da, eta beraz, espero dugu apirilaren bukaerarako azterketa hori prest edukitzea. Zer eratorriko da azterketa horretatik? Bueno, ba, modu zientifiko batean jakingo dugu nundik datorren ura, hau da, zeintzuk diran uraren fluxuak, zeintzuk diran joerak, ze, noski, bizilagun hauek egin nahi zuten lana, oinarrituta dago nola baiteko, ez dakit nola ditu.
Bai, euren baratze edo etxetara ura nundi sartzen den
ikusita, bai, baina hori da, baina ez dago azterketa ingenierik, ez, ingenieritzako azterketa sakon bat eginda. Orduan, hori eskuan, enpresa honek ere proposatuko dizkigu neurri, zen neurri hartu ditzazkegun. Beti ere, neurri leunak izan beharko dira, izan ere, aipatu dizudan bezala, jabari publikoa da, baina eske gainera, babestutako eremuak daude, fluxu eremuak dira, orduan, ezin dira egin hainbat esku hartze finko, ez? Eta orduan, hortik eratorriko dira, zen neurri hartu ahalko ditugun. Proposatuko dituzte, modu finkoan gelditu aldiren neurriak, eta jartzen du ere, edo esaten digute ere, ikusita finkorik ezin baldin bada jarri, proposatuko dituztela ere jarri eta kentzeko neurriak. Hori, epe ertain batera. Baina, noski, zuk esaten duzun bezala, eske arazo hau...
Bai, aipatu dute, 20 zentimetro igoko dela, ez dakiz urtetarako itxas maila, eta mendelu gainera uste dut itxas, ez? Etxe horiek itxaskotaren azpitik daudela, ez? Amar metro, bosto da, amar metro azpitik.
Bai, horren buruz ezingo nizuk esan, baina hori da, itxas mailaren azpitik daude, eta beraz, hor bai daukagu benetako erronka, eta oso lanketa zintzoa egin beharko dugu, bai, ba, gobernuan gaudenok edo, bueno, edo politikan gaudenok, baina baita bizilagunen aldetik ere. Elkarrekin egin behar dugun bide bada, eta horretarako jakina da, bueno, ba, eraikin bat erosi dugula auzoan, auzo bulego bat esartzeko, eta auzo bulego horren helburu nagusia da hausnarketa hau, edo hausnarketa honetan herritarrei edo auzotarrei laguntzea. Izan ere, galdera da, zer nahi dugu auzorako? Auzoa berritu nahi dugu, berritzea esaten dugunean zer da, dana bota eta berria egin, eta orduan, noski, ba, auzoak bere nortasuna galduko du, baina agian lortu dezakegu, ba, uholde arrisku horretatik nolabait salbatzea, edo erabakitzen dugu ez, benga, jarraituko dugu gauden bezala, eta orduan baina ez dakit kreatibitate askorekin ekin beharko diogu. Izan bata edo izan bestea, kostua handia izango da, ze batean kostua ekonomiko handia izango da, bestean kostu nolabait ondare intangible horren aldetik kostua handia izango da.
Gainera jakin gabe berez noraino igoko den, ez etorkizunean ura, aipatzen dugu Mendelu, behar bada gune, beno ba, agerikoena da ora entxe berta, baina Hondarribian ez da eremu bakarra.
Ez, Mendelu da agian zigortuen dagoen eremua, ba, izan ere, ba, itxasoak daukalako alde batetik, baina beste aldetik dauka padura guztia, ordan paduratik ere ura sartzen zaio, hau da, bi aldetatik sartzen zaio ura. Baina, zuk diozun bezala, Amute auzoa ere arriskoan dago, Minasoroetako inguru guztia, Alamedako inguru guztia arriskoan dago, eta esango dizut, ba, ezke azkenean, portu auzoa ere, orduan, bai, nik uste dut politikoki denok daukagula susmoa datorrena, larria edo potentea izango dena, baina gaur egun ez dakigu ze punturaino izango den. Ez? Eta horregatik dauka bere biziko garrantzia azterketa hidrologiko berri eguneratu hau egitea, nolabait datuak ba, fidagarriagoak ere edukitzeko.
Bai, ze garai batean Hondarribian, bueno, ia dena, ez, ura padura zen, ez, alde zarra eta gutxi gehiago kenduta, ez. Hone guztiak APOA, hirigintza plan orokorraren plan gintza, ez dakit hankaz gora jartzen duen, edo...
Bueno, hankaz...
oso kontuan hartu.
Bai, bai, zuzenean impactatzen du. Hankaz gora jartzea ez nuke esango hainbesteraino, baino egia da eremu askotarako aurreikusten diren... ekimenak ba, birpentsatu beharko direla. Hori argita garbi.
Herritarrak asko aipatzen da, klima aldaketa, itsas maila egoko dela, ikusten ari gara, ba, hemen dugula arazoa, herritarrak kontziente bira, benetan kontziente bira norainoko arazoa dagoen, aipatu zu arazo larria datorrela, ikusten dut beno agintariak, gutxi gora bera, aurre ikusten duzutela eta kontziente zaretela. Herritarrak...
Bueno, nik uste dut, herritarren kasuan badagola pixka bat danetarik, esan nahi dut. Nik oroar bai jabetuta gaude gertatuko dela, baina gero horre, hor ja maia mikroagora jisten baldin bagara, evidentemente ba, arazoak pairatzen dituzten horiek oso oso kontziente dira, zein den, zer den arazoa.
Bai, ze... ura etxeko atarian duenak,
claro, ez? Hori da, ez? 20 centimetroko piztina duenak, ba, badaki. Baina, claro, hori gertatzen etzaionari, ba, beti daukagu tendentzia hori, ba, bueno, neri agian etzait tokatuko edo ez. Baina, gero bai badaude elkarte batzuk oso konstienteak direnak, adibidez, ekologistak. Eta APOaren alegazioen tartean badaude hainbat alegazio, zeinetan esaten zaigun aizue, benetan kontutan hartu dezute aldaketa klimatikoak nola eragingo duen uholdeen ba, garapen honetan, eta orduan, bueno, sektoreka bai badago kontzientzia handia, baina agian ba, gehiago lantzen dutelako gaia, ez?
Ongida. Hondarribia aipatzen ari ginen, baina Hondarribia ez dago bakarrik munduan. Txingudi badia, berez, ba, padura ezegune handi bat da, esan dezakegu, marea bizi eta itsasoaren gorakadaren arazoa ere, ba, Irunen pairatzen dute aspaldi, Behobian ur konportak jartzen bituzte, Santiago Tarraken, ba, orain Mendelun jarreko bituzuten urzakuen antzekoak ere marea biziekin, Hendaia, bueno, hondartza auzoa Ondarraren gainean da, beste hainbat gunere badira, ez, ba, Ronko edo hemen intzura industrigune eta etxe guztiak ere ezton gus edo gune gorriei gisa markatu zuen estatua bere garaian, ez dakit mugaz gaindiko erakundeak badira, hortan ere Ondarribiko udala parte hartzen duena, zuen mugaz gaindiko, esan idet, politika agendan baldago, gai hau, ze ba, giltzarri da, ez dakit norbere kaxa doan edo itzegin alduzut,
Ba, mira, egiari zor, zukutik osun bezala, hor badaukagu txingudiko partzorgoa eta bertan hiru udalak gaude. Gai honi buruz ez da itzegin. Gehiago ibili gara ba mugikortasunaren inguruko gaiei buruz, zei izan ere ba hori ere beste beste temazo bat da gure hiru herrien artekoa, ez da. Gai hau ez da itzegin, baina bai gustatuko litzaidake aipatzea nola naiz eta politikoki kontziente garen espazio berdina okupatzen dugula. Osea, azkenean muga egon daiteke, baina espazioa bera da, baia bera da, itsasoa bera da. Gero agian maila politikoan ados egon gaitezke, baina nolabait aterrizatzen joeten garenean nola egin ditzazkegun gauzak, hor topatzen gara muga bat dagoela, mugaren bialdetan, araudiak eta legeak ezberdinak direla, eta bi hoien, bi errealitate hoien arteko ezkontza hori, ba, gustatuko litzaigukena, baino dexente zailagoa dela. Eta ordun ba, hortxe daukagu nolabaiteko gap edo salto hori, ez?
Beraz, eta eskaz, lanketa hori, ez?
Momentu honetan, bai.
Bueno, garraioa bai, behar bada txalupan. Torkizu batean hori da kontua, ez? Bueno, behar bada garaia, ez? Mai gainean ez hartzeko, ez?
Bai, bada.
Gugaz daindiko harremanetan ere hori?
Bada, eske esaten duguna, eh? Azkenean, jo, eske aizeari eta urari ezintzaizkio muga jarri. Eta hortan enpeinatzen gara batzutan, ez? Eta nik uste dut bilatu beharko genituzkela beste bide batzuk. Kuriosoki, badaude beste maila batzutan bai ari dira lanean mugaz gaindiko entitateen artean. Hau da, Eusko Jaurlaritzako puntako entitate batzuk izan ASTI edo, bueno, horrelakoak jabetuta zein arazo dugun, izan ere zientzialariak ere oso kezkatuta daude, beraien prebizio guztiak gaindituta daudelako, eta oraintxe bertan datu bilketa bat egiten ari dira, hori ez, gure kosta, Euskadiko kosta, eta Baiona arainoko kostaren inguruan, ordan hor bai ari dira nola baiteko lanketa bat egiten mugaz gaindikoa. Eta evidentemente, hortik aterako diren datuak, guretzako ere onuragarriak izango dira. Ea beste maila batzutan lortzen dugun kolaborazio hori edo.
Ongi da, aukera izango dugu aurrerantzean ere. Gaia lantzeko dudarik gabe, momentuz utzi bazaitugu menderura baitoaz, aipatu duzun bezala Ondarzakoen gaia argitzeko eta mila esker gauzak argitzeagatik ere.
Mila esker zuei.
Izan utza, ondo izan.
Bai. Vale. Eskerrik asko.
Ez ditu utzi eta berehala Iker Elizalde izango dugu gurean, hain justu, kontseilari departamentala, bestelako aktualitate gaiak aipatzeko biriaturare begira beharra dugu, bidiatuko ikastolak bihar bertsosaioa urteroko, bertsosaioa antolatzen baitu, baina gauza gehiago ere badira, aurrerantzean kontuan hartu, dantzari eguna bat horrela Hendaian.
Iparraldeko dantzari eguna Hendaian, apirilaren 13an.
IDB eta Kelaje elkarteak antolaturik.
Goizean